dhe të njëjtit nuk ka kuadër i cili është përgatitur për t'i zëvendësuar. Ndërkohë, Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut Bekim Sali sot është arsyetuar se largimi i mjekëve ka ndodhur gjatë qeverisjes së kaluar.
Ne si Ministri i Shëndetësisë jemi në komunikim të vazhdueshëm me Fakultetin e Mjekësisë, edhe në Shkup, në Shtip dhe në Tetov. Dhe për të krijuar kuadrin më tepër, ne kemi punuar intensivisht në koordinim me tre fakultete për të rritur kapacitetin e fakulteteve dhe për të mundësuar edhe specializime, siç e dini, tet specializime kemi ofruar, kemi mundësuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës që të mundemi të krijojmë kapacitete të reja dhe mjek të rinj specialist në tet lëmi të ndryshme.
Por ish ministri i shëndetësisë Nikola Todorov nga radhët e VMRO DPMNE-s, parti kjo që tani është në opozit, në vazhdimsi ka theksuar se një nga faktorët negativ përsa i përket largimit të mjekëve të rinj është ndalimi i projektit për trajnimin e mjekëve të rinj në qendrat shëndetësore prestigjioze të botës. Përderisa nga oda e mjekëve bëjnë të ditur se rreth 12% e mjekëve të licencuar tashmë kanë migruar, përqindje kjo që në vazhdimsi është në rritje. Mjekët e Maqedonisë së Veriut kryesisht migrojnë në Gjermani, Sloveni dhe Zvicër. Mungesa e mjekëve ka bërë që më shumë qendra spitalore të vendit të mos jenë në gjendje të hospitalizojnë pacient, duke orientuar të njëjtit në klinikën e Shkupit e cila është mbi populluar. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut për të caktuar një termin për kontroll tek mjekët specialist përmes sistemit elektronik Termini Im janë të detyruar të presin me muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se administrata e tij ka hapur një numër rekord të vendeve të punës në vetëm 2 vjet. Biden bajti të martën brëma një fjalim drejtuar kombit, gjatë të cilit i siguroi bashkëvendësit e tij se ekonomia po forcohet. Në pjesën për politikën e jashtme, ai u ndal te lufta në Ukrainë dhe marrëdhëniet me Kinën. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përshëndeti rimëkëmbjen e ekonomisë amerikane dhe krijimin e, siç tha, 12 milion vendeve të reja të punës. Në një fjalim drejtuar kombit, Biden tha se SBA është vendi i vetëm në botë që del më i fort nga krizat. Sot pandemia COVID-19 nuk e kontrollon më jetën tonë. 2 vjet më parë demokracia jonë është përballur me kërcënimin më të madh që nga lufta civile. Sot demokracia jonë mbetet e palëkundur dhe e pathyeshme, tha ai. Presidenti amerikan tha se në 2 vjetët e fundit administrata e tij ka arritur të krijojë një rekord prej 12 milion vendesh të reja pune. Këtë sipas tij nuk e ka arritur asnjë president tjetër as brenda mandatit 4 vjeçar. Plani im ekonomik ka të bëjë me investimet në vende dhe njerëz që janë harruar. Mes trazireve ekonomike të 4 dekadave të fundit, shumë njerëz janë lënë pas ose janë trajtuar si të padukshëm, tha Biden. Ne po ndërtojmë një ekonomi ku askush nuk mbetet prapa. Biznesi po kthehet, krenaria po kthehet për shkak të zgjedhjeve që kemi bërë gjatë viteve të fundit, tha ai. Duke u ndalur te politika e jashtme, Biden tha se SBA është unanime në mbështetjen për Ukrainën, e cila ndodhet nën pushtimin në Rus, dhe se do të vazhdoj ta mbështes atë për aq kohë sa duhet.
Our nation is working for more freedom, more dignity, more peace, not just in Europe but everywhere.
Vendi ynë po punon për më shumë liri, dinjitet dhe paqe, jo vetëm në Evropë, por gjithë, tha Biden. A i tha se qeveria e tij e bashkoi NATO-n, ndërtoi një koalicion global dhe u ngrit kundër agresionit të presidentit rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë të NATO-s kanë ofruar miliarda dollar ndihmë ushtarake, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore për të forcuar ushtrinë ukrainase. Biden i kushtoi një pjesë të fjalimit edhe incidentit të javës së kaluar, kur një balon e dyshuar spionimin nga Kina ka kaluar territorin e SBA-s përpara se ushtria amerikane ta rrëzonte atë në brigjet e Karolinës së Jugut. Biden tha se është i përkushtuar për të punuar me Kinën, konkurrentën kryesore të Amerikës, por shtoi se nëse Kina kërcënon sovranitetin e SBA-s, SBA-ja do të veprojë për të mbrojtur veten.
Let's be clear. Winning the competition should unite all of us.
We face serious challenges across the world.
Le të jemi të qartë, fitimi i konkurrencës me Kinën duhet na bashkojë të gjithëve. Ne e përballemi me sfida serioze në mbar botën, por në dy vjetët e fundit, demokracitë janë bërë më të forta, jo më të dobta. Autokracitë janë dobësuar, nuk janë më të forta, tha Biden.
Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski u tha liçvënësve britanik sot se do të bënte gjithçka që mundej për ta bindur botën që t'i siguronte Ukrainës avion modern për t'i ndihmuar forcat e tij të mposhtin Rusinë. Britania njoftoi për dërgesat e menjëhershme ushtarake që t'i ndihmojë Ukrainës në luftën kundër forcave ruse dhe u zotua se do të trajnojë pilotët, teksa presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski u takua në Londër me kryeministrin britanik Rishi Sunak. Vizita në Londër është vizita e dytë e Zelenskit jashtë vendit që kur Rusia nisi pushtimin e shtetit të tij më 24 shkurt. Në dhjetor ai realizoi vizitën e parë jashtë vendit, përkatësisht vizitoi Shtetet e Bashkuara. Të njëjtën Zelenski pritet të udhëtojë për në Bruksel, ku do të mbahet një samit i Bashkimit Evropian. Në nisje të takimit me Sunak, Zelenski e falenderoi Britaninë për mbështetjet e shtetit të tij që nga dita e parë e pushtimit në shkallë të gjerë. Takimi mes dy liderëve ishte i shkurtër. Britania, që ka punuar me trupat ukrainase, tha se do të ofroj trajnime shtesë në mënyrë që pilotët ukrainas të jenë në gjendje që në të ardhmen të fluturojnë avionet luftarak të sofistikuar me standardet të NATO-s, duke shtuar se kjo ishte pjesë e investimit afatgjat në ushtrinë e tyre. Sunak tha se vizita e Zelenskit në Britani është testament i kurajës së Ukrainës, vendosmërisë dhe luftës dhe imiqësisë pathyeshme mes dy shteteve tona. Jam shumë i lumtur që sot ne do të zgjerojmë trajnimet nga ushtarët, te marinësat dhe te pilotët e avioneve luftarak, duke siguruar që ushtria ukrainase të jetë në gjendje të mbrojë interesat e saj mirë në të ardhmen, tha Sunak. Zelenski po ashtu pritet të takohet me mbretin Charles. Gjatë kësaj vizite, Britania po ashtu do të njoftojë për sanksionet të reja që shënjestrojnë individ dhe kompani që po përfitojnë nga makineria e luftës së Kremlinit. Zelenski u ishte adresuar liçvënësve britanik në marsin e vitit të kaluar përmes videolidhjes nga Kievi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.